I can't believe it. Football, bloody hell.
Sesongen nærmer seg slutten, og vi kan si velkommen til noen episode av United We Podcast. I dag har jeg med meg Nettavisens Anders Serener. Velkommen skal du være.
Takk
skal du
ha.
Godt å ha deg på plass igjen.
Godt å være her.
Og det kan jeg med kanskje enda litt større kraft si om Kasper Wikestad. Nei. Velkommen tilbake.
Takk skal du ha.
Det veldig deilig, vi har savnet deg.
Jeg har savnet dere også.
Ja.
Jeg skulle høre på United We Podcast før jeg skulle kommentere Manchester United Leicester.
Ja.
Og siste episode var fra april.
Ja, men vet du hva?
Det jeg var veldig skuffet.
Det er iTunes, et iTunes-problem.
Det er et iTunes-problem?
Ja.
Så det har kommet en episode etter det?
Det har kommet en episode i uka, men de har hatt noen sånne voldsomme oppdateringsproblemer.
Aha.
I Apple, ja. Som har jollet flere podcaster enn denne, så vidt jeg
sånn. Ok, ja.
Så det er...
ja, da vet jeg det.
Det er bare å beklage. Du finner det i Spotify eller andre steder.
Ja, for jeg er lytter.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og det er jo en glede å ha deg tilbake igjen. Vi skal snakke om to Manchester United-tap i dag, da, så det er ikke sikkert...
Det er da jeg pleier å komme.
Ja, det er da vi tenker at da kan det komme en som egentlig skal være litt objektiv opp i det hele, og det er du jo også, for så vidt.
Absolutt.
Vi kan jo, siden det er så lenge siden vi har hatt det her, så kan vi jo nesten begynne med, hva synes du egentlig om sesongen til Manchester United, og kanskje spesielt den andre halvdelen av den?
Ja, den er jo fantastisk. Jeg har snakket om her i denne podcasten før at... Solskjær fortjener hever av ros for de grepene han tok tidlig i managerkarrieren i Manchester United. Med å få ut en del spillere som kunne gitt han kortsiktig suksess. Ved å groome inn andre spillere med tanke på fremtiden til lag og klubben. Og han sa jo det selv at dette er noe grep som må tas, men... om det tas nå eller om to år, så må det uansett tas, så hvorfor ikke gjøre det nå? Mm. Og når jeg har vært her tidligere, så har jeg sagt at det fortjener han hevra ros for, men jeg har egentlig trodd at den neste manageren skulle høste fruktene av det arbeidet.
Mm.
Og det er jo fantastisk at han får høste fruktene av det selv.
Ja.
For det er jo hans ære og hans fortjeneste at han har gjort dette her, så ikke Pochettino kunne komme inn nå med en andreplass i en Europa-liga, et Europa-liga-trofé, men at han faktisk kan høste fruktene av den jobben han har gjort selv, og det synes jeg han fortjener masse klapp på skuldra for, og en sesong over all forventning. Det er lett å glemme hvordan denne sesongen startet,
ja.
Med Palace-tap hjemme, og 1-6 mot Tottenham, og,
ja,
og hvor utrolig krise det så ut, og alle sa at Solskjær er ferdig, finito. Og kunne bare legge de resultatene i glemmeboka, er jo, ja, det står enorm respekt av det, og det må ha vært litt gøy å være Manchester United-supporter denne sesongen.
Ja, har du ikke det, Anders?
Ja, altså, kjære venner, det har jo det. Det startet trått, men det jeg sier som de unge, jeg er speil. Alt her, jeg trenger ikke å gjenta alt. På en måte, det er jo, ja, det er akkurat sånn det oppleves. Og så er det kult å se Solskjær sitte med en helt annen pondus nå. Det virker som han er mer rakrygget og litt sånn rolig der han sitter. Det er kult, synes jeg.
Ja,
det unner vi
han. Han har jo hele veien på en måte fått veldig kredd for at han alltid har sagt de rette tingene.
Mm.
Men om det har vært med en like komfortabelt kroppsspråk er vel kanskje en annen ting. Synes du han ser ut som han er ganske... at han sitter godt i sitt eget skinn akkurat dårlig og sånn.
Absolutt. Nå ser han her sånn liste sånn verdens 20 beste managere... Ja. Og han er høyt oppe på de listene, og så plutselig man får jo litt gratis med å være i de største klubbene selvfølgelig der, men det at vi har en nordmann inne på blant de 15 beste managerne i verden, det synes jeg er litt, litt kult da.
Det var ikke den vi helt så komme kanskje, at det var der vi skulle hevde oss.
Nei, det har vi snakket om her også. En lettvekter, liksom sammenlignet med Klopp, med Mourinho, med Guardiola, alle, så har Solskjær vært en lettvekter. Og det er han på en måte ikke lenger.
Nei, og det er jo litt fint at du sier det der med at man kanskje trodde at det var en annen som skulle høste de fruktene av den jobben som Ole Gunnar Solskjær har gjort, fordi det å tro på at han selv skulle gjøre det var vel en historie som nesten var litt for eventyrlig på en måte da. Men man må jo kanskje ta noen ganger bare liksom to steg tilbake og se litt på det også, at det er bare sånn, han sitter faktisk der fortsatt, og nå tar vi det helt for gitt, så vi snakker jo nesten ikke om det lenger.
Nei,
Men ok, la oss hoppe inn i kampene. Vi begynner med litt kort om matchen mot Leicester. United starter med et rent B-lag her, som følge av det, ja, sinnssykt blir for en gang skyld riktig ord å bruke, om kampprogrammet som Manchester United har hatt.
Absolutt.
Har dere, altså, jeg ser at det noen som har, eller ikke hevda, men kommet med noen slags betraktninger om at det kan være en liten FA-hevn. Er det noe dere har tenkt på? Jeg har jo sett tette kampprogrammer i Premier League før, ikke så tett som dette riktig nok, men tenker jo bare, ja, ja, det skjer innimellom.
Ja, FA-hevn har vært i andre, litt andre sammenhenger, men her måtte han jo gjøre et grep. Man kunne velge halvveislag i kamp 1, halvveislag i kamp 2, halvveislag i kamp 3.
Ja.
Ellers kan man velge toppalag først, reservelag 2 og toppalag kamp 3.
Mm.
Det er egentlig to eneste alternativer han hadde, som jeg
ja.
Ser det.
Ja.
Og han valgte alternativ 2.
Ja, det er vel bare Mason Greenwood.
Kan ikke kritiseres for det.
Kan jo ikke det nesten. Nei. Det blir jo vanskelig.
Han fikk vel også støtte av Klopp, ja. Tror jeg. Så det var, det, sånn er det jo bare.
Ja.
Så de kan jo ikke slites helt ut heller.
Det var vel egentlig forventet også at det skulle være et lite B-lag her. Det er Greenwood som er vel den eneste liksom, av de så å si faste elverne som starter den matchen her.
Rutinerte Greenwood.
Ja,
ja men du så jo på han at det var en oppgave han syntes var litt stas, tror jeg.
Ja, ja, han var
seniorspilleren der.
Så det var sinnssykt kult å se på. Mm-hmm. Han så voksen ut, han så plutselig 25 ut, mm. og tok de litt tøffere løpene defensivt.
Absolutt.
Ja, viste seg moden. Mm. Immer kult å se.
Det er litt som når en spiller fra liksom, Moss 1 ble lånt ned til Moss 2 bare for en viktig match, husker jeg. Da spilte han en grei match, altså når du liksom kommer der ned med tieren og rød sko og bare kjører i gang.
Tieren og rød sko.
Ja, det var det. I Moss var det det store på den tiden.
Geir Bolle Johansen, han kunne hatt rød sko.
Ja, han kunne hatt det. Da endte opp med Raimond Kvisvik, var den første på Møllestadion som faktisk gikk for det. Men det startet jo litt dårlig også for Manchester United da Luke Thomas skårer det fineste målet han sannsynligvis kommer til å score i sin fotballkarriere. For en volley der er, Kasper. I det du ser ballen komme over der, så tenker vi egentlig aldri at den skal i krysset.
Han er 19 år og roper «Leave it» til ja. Jamie Vardy.
«Leave it!»
ja, det synes jeg er helt fantastisk.
Og nesten noe bassen over den der, ja, ja. Det treffet der.
Ja, det var utrolig bra, ass.
Jeg tror ikke det finnes en United-sport i verden som ikke unna det målet. Altså, det var så utrolig fint mål. At, ja. Jeg tror altså, alle satt og klappet litt bare.
Ja, for det er jo i det ballen kommer over, så er det jo, vi har jo sett mange volleyer som fotballsupporter, det går jo som regel opp på tribunen, eller et eller annet sånt nå. Og så ser du liksom at det er sånn, han skal han dit, ja! Sånn tidlig
det er
skuddet.
Kontrollert, det er ikke rist eller noen ting, han kontrollerer den i lengste hjørnet.
En slags innsidevolley. Mm-hmm. Det er jo rett og slett vakkert. Så skårer jo United ganske kort tid etterpå da. Mason Greenwood får seg et mål, liksom ledertypen på laget i denne matchen her. Fint forspill av Amadiallo for øvrig, som jo kan være fint å ta med seg. Og så skjer jo det som har skjedd litt for ofte med Manchester United. De slipper inn en dødball. En corner da, er det vel i dette tilfellet, ikke det? Så Jonsju
stager. Og dobbeltbytte på defensiv dødball her.
Mm. Dobbeltbytte på defensiv dødball?
Ja. Det er som å drible i forsvar. Det er, ja. Sånn, det er de to tingene jeg husker fra barndommen.
Ja.
Så det var sprøtt, og det straffet seg da, umiddelbart.
Ja, det er jo nesten litt merkelig, fordi det der er jo en sånn, jeg vet ikke, jeg ikke bytte på defensiv dødball, er jo en sånn, litt sånn, ikke ta din egen straffe, på en måte, altså litt sånn som er en...
Jo, men du er litt uorganisert, og det er ikke tilfeldig at det var en innbytter som hadde Sionsju.
Nei.
Det var Rashford som hadde Sionsju, du er ikke inne i kampen helt, og det er kanskje et par beskjed som ikke har nådd helt frem og sånt nå når du bytter på defensiv dødball. Bytte på offensiv dødball derimot, det er undervurdert.
Ja.
Jeg ser folk holder igjen dødball, nei, bytte ofte når det er corner og sånt i sitt eget lag. Men de gangene de byttene gjøres, så får man ofte betalt for det, for da blir det tellefeil hos det andre laget.
Ja, ja.
Så flere bytter på offensiv dødball har vært litt sånn...
Trippelbytte på offensiv dødball, ja. Da trenger du mål.
Litt tips til Solskjær der.
Ja.
Men ok, selv om de bytter på defensiv dødball, burde det ikke vært mulig å kommunisere at Rashford ikke skal ta verdens største stopper?
Jo,
fordi
det er jo mulig.
Fordi den stusser jeg over.
Ja, selvfølgelig, og som ofte så går det greit også.
Ja.
Men hvis det noen gang skal bli litt sånn uorganisert når du skal forsvare egen dødball, så er det ofte ved et bytte. Ja. Selv om det som ofte går greit, altså.
Ja, og her er det jo også et dobbeltbytte, så det er jo da to mulige tellefeil som kan på en måte skje. Jeg vet ikke om begge slår inn, men Rashford mister i hvert fall Sjonsju ganske kraftig.
Han gjør det.
Og det er vel også, ja, altså det United stiller jo opp sånn som veldig mange gjør, at det er en fri mann i, med litt luftstyrke, som også egentlig har ansvar for å ta den ballen, da, men det er vel, med, ja, er det Maguire i dette tilfellet? Det er det vel ikke, for han spiller jo ikke.
Det skulle vært kjipt, var han. Men ja. Det var jo Bailly, kanskje?
Ja, det var nok. Ja.
Det var bare et løst ord. Navn.
Ja. Så ender det jo da med at det blir 2-1 til Manchester United, og jeg tror de fleste United-supportere sitter med litt sånn, ja, det var... helt greit for så vidt. Et ok tap med et litt B-preget lag, selv om de smeller jo inn det som på slutten der, da, for å prøve å redde æren.
Ja, da, og det masse man kan ta med seg fra den kampen. Bek, for eksempel, som også får muligheten til å være en litt erfaren spiller i et veldig, veldig ungt lag, men han spiller med trebein, altså. Det er
litt fælt.
Matic var jo ja. Matic var Benfica Matic igjen. Ja. Det var helt sprøtt å se på. Mm. Nå har jeg sagt sprøtt kanskje 10 ganger i tiden. Jeg skal prøve å bytte det, men det var utrolig kult å se hvor ledertype han faktisk har blitt under Solskjær. Ja. Det synes jeg er imponerende.
Ja, Nemanja Matic er jo en spiller som er sånn, så lenge han har, altså han har jo mistet beina, som de sier, men så lenge han har det fotballhuset, så kan han spille til han 40, for min del, altså. Han har aldri vært spesielt rask, uansett.
Nei, han nærteknikk, da. Mm. Han dro en mann inn i egen boks og ja. Holdt på der.
Ja, han har noen sånne herlige, sånne 1-2 dragninger, som pleier å sitte. Men Donny van de Beek, da er det, altså begynner man å liksom kunne se konturen av det som må være et klart bomkjøp, eller?
Han må få flere sjanser først, altså.
Jeg må han
det. Det har jo vært, ankepunktet har jo vært at jeg har kjøpt en spiller som ikke passer inn i spillestilen.
Ja, og egentlig ikke posisjonene. Det. Nei. Nå passer det ikke noe sted.
Men det kan jo læres det, da. Han er jo en god fotballspiller, så ja. Jeg vil ikke kaste prosjektet nei. Over båten. Og nei, han er jo ung også.
Kjempeung, og så er det vel en utrolig vanskelig midtbane å spille seg inn på denne sesongen. Solskjær har jo åpenbart funnet ut noe som funker, da. Mm. Og da, det har vi Van de Sar også vært ute og snakket litt om, at det er litt uflaks oppi alt her også.
Ja.
Og så har han ikke akkurat tatt sjansene de gangene han har fått muligheten, da.
Nei.
Dessverre.
Nå spilte han vel i, er det de kaller vel en otter? Aktiv posisjon. Han har jo slitt litt med å finne posisjonen sin, men har vel kanskje tenkt at han er en slags tier, at det er han som skal liksom alternere med Bruno. Men det har vist at det har ikke sittet helt.
Nei, og Bruno spiller jo alt uansett, omtrent.
Så det er ikke noe, det trenger ikke noe alternativ. Eller man, ja, det blir jo et veldig kjipt å være alternativ hans, da, på en måte.
Veldig.
Veldig. Men nå spilte han jo mer en sånn posisjon som jeg ser for meg at man er tiltenkt han, da, kanskje mer.
Men nå er det jo, man ser jo bare en spiller som du har sett mange ganger før, sånn totalt strippet for selvtillit. Mange ganger han har muligheten, kanskje, i Ajax ville han spilt gjennom ledd, men nå går det tilbake eller til siden. Og
ja.
Når han først prøver, så treffer han ikke heller, så det er en vanskelig situasjon, men han kan få en god sommer, en preseason, og antageligvis ikke starte neste sesong heller, men det kan i hvert fall bygge, ja. For det er jo en spiller der.
Men hva slags spillertype er han egentlig, liksom, når han er på sitt beste? Altså, er han sånn, hvis man skal sammenligne han med noen vi har sett, er han liksom en sånn som Martin Ødegaard, da, som jo også er en type som kan falle ut litt i de kampene hvor han ikke har selvtilliten, hvor det blir mye på tvers og bakover, mens han kan dominere fullstendig kamper når han er i form og finner liksom, ja, sin plass?
Ja, altså i Ajax så ble han brukt som et bindeledd mellom midtbanen og angrep, og en litt sånn åttertype. Det er litt vanskelig å sammenligne han med noen i United-troppen akkurat nå, fordi han var så, han gikk inn i et så tight system i Ajax, ja. Og der, nå så er han, han faller litt mellom flere posisjoner.
Mm.
Og det er, jeg synes faktisk det er litt vanskelig å skulle si hva slags spillertype han skal være i United.
Ja.
Var det flotte svaret herfra.
Ja, men det...
Jeg tror du får det samme svaret fra Manchester United.
Så. Ja, det tror jeg også.
Men de må jo ha hatt en plan. De betalte mye penger, og han var en prioritet. Men om Bruno sin form har overrasket flere, Fred, McTominay.
Mm.
Tøffe kår.
Ja, det er jo det. Og så er han jo også... Jeg har jo en slags sånn anelse om at det er et kjøp som var veldig beleilig også. At det var på en måte ikke... At han kanskje ikke var, at planene kanskje ikke var så store, men mer sånn, han er ikke så dyr, han er ung, han har et godt navn, han, ja, vi får han inn, så ser vi om det funker, liksom.
Ja.
Og så har det hittil da bare ikke funket så bra. Ok, videre til Liverpool-kampen. Først og fremst godt at det ble kamp i utgangspunktet, for det var jo slett ikke sikkert. Hadde hørt i forkant om at det skulle være nye protester, anti-Glazer-protester, utenfor Old Trafford og i Manchester generelt. Det viste seg å stemme. Det var protester. United hadde, og Liverpool for så vidt også da, hadde jo tatt sine forhåndsregler her, og gjorde en del grep som jeg synes egentlig var litt gøye, spesielt disse decoy-bussene, lokkeduebussene, med Liverpool-logoer som ble sendt rundt omkring i byen der.
Ja, de hadde jo tatt sine forhåndsregler, og det hadde, var de nødt til, men det er jo sprøtt hele situasjonen der nå.
Ja, det er jo det.
Og så er det jo spennende å se hva slags konsekvenser også det kan få, men kamp ble det denne gangen, og så er det spent på, når supporterne kommer på innsiden av stadion, hva skjer da?
Mm.
Og da blir det jo et trekk mot Old Trafford, hvor man må slippe inn en del, men det er jo sikkert massevis av folk som kommer som ikke skal inn nå.
Ja.
Så det blir jo spennende å se hvordan de løser det. Men det er ingen tvil om at de har et stort, stort problem mellom klubb og fans, og det må de løse på et eller annet vis, og det spørs om de klarer uten at grepene blir ordentlig drastiske.
Det har jeg vanskelig for å se. At altså, så lenge Glazer blir sittende og fortsetter med de VM-kjedelige pressemeldinger en gang iblant, når de føler at de må si noe til fansen, det er tull, ikke sant?
Det er jo ingen som kjøper de ordene.
Det er jo ingen som kjøper det, ikke sant? Og så er det første kommunikasjonen på 16 år, eller hva det er, og det er Svada, og så blir Abram Glazer stoppet i USA, og han svarer jo ikke engang.
Nei.
Han vil ikke si noen ting, og så ser han, så tenker jeg, altså, en mann som tviholder på de hårlokkene i nakken der, tror jeg ikke bryr seg så mye om hva sinte Manchester-menn sier. Alle skal ha sin sveis, altså, men ja. Satan.
Ja.
Men det er jo akkurat det, den dagen de ikke tjener penger på grunn av at dette skjer, så er man nødt til å ta grep, for penger er det eneste som de forstår.
Mm.
Og da, ja, jeg har sagt det flere ganger nå etter Superliga-greiene, at 50+1 og alt det der, det er urealistisk. Men kanskje enden på det blir at det blir obligatorisk, for eksempel, da, med at supporteren er styrerepresentert. Så vi ser Chelsea og Tottenham i hvert fall tatt, om ikke supporterne er styrerepresentert, så skal de i hvert fall ha en observasjonsrolle i styret, og det er et steg på veien dit. Og det tror jeg nok er et grep som kanskje kommer til å bli vurdert også i Manchester United, om ikke eierne får ro.
Mm.
Og da vil man ha kommet et godt stykke på vei, og jeg synes jo at det burde kommet ditt i hvert fall, at supporterne ikke bare hadde blitt å bli informert, men også at de kunne ha en slags medbestemmelsesrett inn i et styre også. Det er jo neste steg på veien igjen, da.
Ja.
Men det er jo realistiske mål for supportere å oppnå.
Ja, nå har de jo begynt å gå litt løs på noen av sponsorene til Manchester United. Det har vært en slags kampanje der.
Ja, de som skulle ha tatt treningsdrakten, har de trukket seg?
Ja. Det var jo noen som hadde trukket seg der. Da tenker jeg at da begynner det jo å bli noe som glazerne kan se på lommeboka etter hvert. Når man kommer så konkret på.
Ja, for det var noen 10-millioner pund over 5 år eller noe sånt nå.
Det er penger, det.
Sponsors masse penger. Seg, ja.
Så jeg at det var en svær kampanje for å slette den appen, den Manchester Uniteds app, ikke sant, at supporter skal slette den, og den, det er masse penger for disse gutta, så det er sånne ting da, som kanskje kan fungere. Men det må gå på rene dollars.
Altså, men så da man kommer også til et sted hvor man må bli enige på en måte da. Et sted hvor man kan si at vi har ikke fått alt vi har oppnådd, men vi er tilfredse her.
Ja. Et kompromiss.
Man må komme dit også. Mm. Man kan ikke bare stå og så jamre og jamre og jamre, selv om man får innrømmelser andre veien.
Mm.
Et sted må man si at ok, men nå tar vi det derfra, liksom.
Har dere følelsen at dette nå har gått så, altså det har jo på en måte gått noe lengre enn det gjorde, hvis man skal si sist gang, da det var anti-Glazer-protester. Altså da vi begynte med gule og grønne drakter og flagg og så videre, da det var mest liksom en slags farge.
We came for our scarves, sang Norwich-fansen på Old Trafford.
det er veldig fint. For det er jo, jeg skjønner jo at det kan se litt rart ut med dette gule og grønne, det er jo da de gamle Newton Heat-fargene som dukker opp igjen.
Jeg tror til vi hadde en banner, Glazer out, we want our scarves back. I bortesvingen på den
versen.
Ja, men da støtter man jo begge veier, så det er jo egentlig helt perfekt. Men nå virker det jo som det på en måte har gått litt lenger. Det har på en måte, de har tatt det gatene på en helt annen måte da. Kanskje det er liksom, har noe med pandemien å gjøre, at det rett og slett, kommer du ikke inn på kamp, så må du i hvert fall gå ut i gata på en måte. Men jeg bare, har det nå gått så langt at det ikke kan på en måte skje det samme som sist, fordi da ble det jo sakte men sikkert bare dysset ned, og så glemte man det nesten.
Og det er litt sånn med at turisten er borte fra Old Trafford da. At du får ikke de tusenvis som kommer bare for opplevelsen, dra inn om klubbsjappa, kjøpe drakta, og så gå på match, og så klapper, og så synes at dette er bra, og så kan det dysses ned, for man blir en del av mengden etter hvert. Nå er det jo lokale, hele veien, som driver dette videre. Og så har man kommet også da, til et punkt hvor man faktisk må få innrømmelser før noe som helst, før man kan backe. Og det tror jeg er en god ting. Når Manchester Supporter Trust Manchester United supporters sa vi skal svare innen fredag, så kom det et svar innen fredag fra gleserne brevmessig, selv om man ikke var fornøyd med innholdet I det, så skjønte faktisk de at de ikke hadde noe alternativ til å svare.
Ja.
Mm. De kunne ikke være stille denne gangen, og da har man jo kommet til et lite stykke, det et steg, og så må man komme noen steg videre derfra. Jeg synes det veldig interessant å følge, og for Manchester United-supporter må det være superinteressant å følge utviklingen der.
Ja, det jo enormt, det jo veldig spennende hele greiene, når man ikke engang vet blir det kamp mot Liverpool på grunn av dette. Men det jo noe man... Det veldig spennende å se hvilken vei det tar, og det jo... Jeg har vært ganske sånn... Kjenner jeg ganske opptatt av at det ikke skal bli stygt, det tror jeg alle egentlig er. Men så det jo noen også som igjen som sier at hvis ikke, altså det, man kommer aldri til å få noe ut av det, hvis ikke det I hvert fall noe som går litt skjeis, fordi hvis veldig mange prøver på noe godt, så det alltid 2% som slår feil ut, liksom.
Og vi kjenner jo engelskmenn såpass godt at vi vet at en god del av de som på protestene folk som bare vil ha det moro med å kaste ting og lage bråk og være, og være pøbler, liksom. Sånn engelskmenn.
Ja.
En del av det.
Ja, ja.
Så det ikke alle som bare er av gode hensikter og supportere og nei, alt, det det ikke. Og sånn sett så det viktig å holde det relativt civilisert, men si fra på en klar og tydelig måte. Og det en vanskelig balansegang.
Men synes du, Kasper, som en som har et hjerte som har banket for engelsk fotball I mange, mange år, egentlig hele livet, ser du på dette som en nobelkamp av Manchester United-supporterne? Eller ser du på dem liksom litt bøller?
Nei, kampen nobel.
Mm.
Målet nobelt.
Ja.
Og så det så... Man får liksom Capitol Hill-følelse når man
gjør det.
Tar seg inn på Old Trafford. Og,
begynner å hive TV-kameraer og sånn.
Ja, men heldigvis var det langt mer sivilisert enn det var der.
Ja.
Og så det jo... De som går over streken, det jo ikke bra, og det ikke folk som hjelper saken heller.
Nei.
Nei.
Så, men samtidig så det en vanskelig balansegang, og vanskelig å unngå det, men at målet er en god ting, det er det ikke tvil om.
Mm. Nei, det blir veldig spennende å se hvor dette her bærer. Det jo ikke noe tvil om at supporter har mer makt nå enn de har hatt på en måte noen gang, og fått vist det frem også, så hvem vet hvor dette her ender til slutt. Hvis vi skal se litt på det som skjedde ute på selve matta da, på Old Trafford, så jo Bruno Fernandes kaptein for Manchester United, noe mange United-supporter har ville se en stund. Det jo fordi Harry Maguire ute med skade.
Mm.
Det vel en leddbåndsskade, så vidt jeg har skjønt, han har fått.
Ja, det kan stemme.
Så vi vet vel ikke helt hvor lenge han ute. Så vidt jeg har skjønt, så har vel Solskjær sagt at det blir ikke noe mer Premier League på den sesongen. Det skulle jo på en måte bare mangle, men at han kanskje kan rekke Europa-liga-finalen. Og det jo 5 dager mellom de to kampene, eller sånn. 4-5 dager, kanskje bare 3 år, jeg husker ikke helt
nå. Catch and go, det.
Ja, så det veldig... Mm. Ja. Men Bruno Fernandes som kaptein I hvert fall, han har jo en følelse at det ikke så mange år før han kaptein for Manchester United.
Han har vel egentlig vært det fra han kom inn. Altså, ja. En kaptein uten bind, bare.
Ja.
Han skriker og høyer og kommanderer og pisker. Så han gjør jo mye av det en kaptein skal.
Ja.
Og jeg hadde ikke turt å slippe nivået rundt han. Han ser jo sur ut bare han bommer selv.
Liksom. Ja, han gjør det.
Ja.
Hadde du et voldsomt skrik selv der også etter en drøy time?
Ja.
en lakassett var igjen.
Ja. Forbanna, rett og slett. Etter 9 minutter så får vi se noen av kvalitetene til Paul Pogba. Han har en nydelig krosser, en sånn 30-meters krosser til Rashford. Van Bissaka kommer på overlappen, spiller ut til Bruno, som med utsida ser ut som han I ferd med å prikke den helt bort I hjørnet. Så treffer den Phillips og går inn. Det var vanskelig å se om den faktisk var på vei I mål eller ikke, men jeg ser vel ut som Bruno får kreditert det målet, så vidt jeg har skjønt.
Ja, vet du, hadde vi en lang diskusjon om I går, for den hadde jo gått inn. Den
jeg tror det.
Ja. Ja, for jeg synes ikke alle som ser ut til at han helt skjønner egentlig hva som skjer en gang. Han ikke på vei I spensen han.
Nei.
Det blir en helt annen diskusjon. men jeg tror han får poeng uansett.
Ja.
Bruno,
altså. Ja. Og det jo egentlig, hvis ikke den hadde gått via Phillips og inn, da, så det jo en, det jo en glimrende avslutning, egentlig, med utsida helt borti der det kanskje eneste sted han på en måte kan score.
Vanvittig frekt.
Ja, det det.
Men Manchester United som sånn, synes jeg så litt ferdig ut. Litt, ja. De skårer det målet. Dette ble greit. Og så det unntak Rashford og noen som på ingen måte ferdig, men isped en del som bare, dette har vært en lang sesong.
Ja.
Nå det Europa-liga igjen. Det ingen som ser på oss.
Nei. Det masse mas utenfor tribunen.
Ja, det virket, og Solskjær synes jeg, nå kan det hende, og jeg overtolker ordentlig, snakket med litt I Premier League-podcast, men jeg synes han så skikkelig sliten ut I intervjuet etter kampen. Jeg synes han så ufokusert ut, og Og hadde liksom problemer både med å høre spørsmål og sine egne resonemanger litt.
Ja,
nesten litt apatisk.
Ja,
ja, og det er ikke rart. Nei, det han har vært gjennom det siste året, så er det veldig forståelig om han var sliten etter den matchen. Og det er sprøtt å se hvor mye gråere han har blitt på 2,5 år fra han tok over.
Men hvilken Manchester United-manager har ikke det? Altså,
nei, absolutt.
Moyes var ikke grå engang før han kom inn der.
Nei, det tok Mourinho, en halvtime.
Mourinho
tok 20 minutter, og Mourinho så som Dracula etter 2 dager.
Ja.
Så han var kjempe...
Og Solskjær gikk for å være det evige babyfjeset til Gollum over natta, på en måte. Ja. Så det er ikke en enkel jobb.
Nei, det er ikke det. Det er mye press. Men vet du hva? I går så tror jeg det var veldig mange United-supporter også som... Altså, jeg kjente på det selv at det var, jeg har aldri ikke brydd meg om en United Liverpool-kamp. Så klart jeg brydde meg i går også, men jeg ga litt sånn
jeg skjønner hva du mener.
Det var ikke så viktig, og jeg så til og med noen Liverpool-folk som har vært manisk depressive og oppesen og alt, ikke sant, i hele år, og selv de var litt sånn, ja, det var kult med kamp da, og kult med seier, ja. Og så skiltes vi som venner. Vanligvis har vi ikke snakket sammen på flere uker.
Ja, men det stemmer det, for jeg også så faktisk kampen sammen Liverpool-supporter som er kompis, det ville jeg aldri gjort hvis jeg var mer nervøs, rett og slett, før kampen da. Det var en eller annen ro rundt den kampen, det var jo...
Tenk på deg, du har ikke tørt å se sammen med venner, ikke tørt å se på pub.
Nei.
Jeg sitter hjemme. Du har vært ordentlig forstyrret, du, i flere år nå.
Ja, det har du.
Ja, det er godt å høre, da.
Det har jo påvirket alle.
Det har hjulpet på det sosiale, i hvert fall. Ja. Så, sånn sett så var det jo på en måte en perfekt dag å bli litt bedre venn med sin Liverpool-venn, men allikevel...
Jeg fikk til og med tilbud om et glass med rødvin under kampen. Altså, det er så sprøtt. Det var nesten ost på det. Altså, det var sivilisert, og jeg vet ikke om jeg liker det, men sånn er det mot slutten av sesongen.
Ja.
Og det skal være sånn, kanskje.
Ja, det vil jo bli sånn, da. Det er jo naturlig når du får en sånn kamp, som egentlig så har jo Liverpool... Ja,
for dem var det viktig.
For dem var det kjempeviktig.
De har fire egne hender.
Det var kjempeviktig, men jeg tror supporterne hadde egentlig gitt opp.
Ja.
Hvis du skjønner, de skjønte ikke før de snakket med de tre poengene der, at oi, vi klarer jo å få Champions League nå, på grunn av dette.
Hvis de vinner de tre siste, så har de egne hender, da får de det.
Ja. Så det... Og det er ganske enkel motstand de har. Altså, nå har de jo slitt mot den type motstand.
Enkel, ja.
Ja, så sånn er det jo. Men den kampen var jo egentlig altså helt uhorvelig viktig for Liverpool, uten at man egentlig fikk noe særlig følelsen av det da,
faktisk.
Før etter matchen nesten. Og så er det liksom en av de mer omtalte situasjonene i matchen, kommer etter 25 minutter, da blir det blåst straffespark, rett og slett, til Liverpool. Bailly er litt vill i feltet, som vi har sagt noen ganger.
Ikke Bailly?
Han feller jo da på en måte Phillips, men treffer jo ballen først og sparker den unna. Taylor blåser straffe. VAR er inne og sier, kanskje du skal gå og se på den på skjermen, det velger han å gjøre, og så blir det ikke straffet likevel.
Da tror jeg alle skjønte at det ikke ville bli straffet, ja. I det Taylor jogger bort til den skjermen.
Men da så du nesten på reprisen at det hadde vært tøft, og det skulle bli straffet. Altså. Ja.
Men er det ikke da lurt av Taylor å blåse straffet, sånn at de i hvert fall kan gå og se på den?
Ja, sånn
er det sånn det fungerer? For jeg blir forvirret av VAR fra uke til uke, men hvis han ikke blåser, så ville jo ikke VAR gått inn. Eller?
Nei, jo. Men da ville du hatt det samme scenariet at det ikke hadde blitt straffet da.
Ja, det ville jo blitt det samme, men da hadde Liverpool-sporteren vært surere, på en måte, hvis ikke den hadde blitt sett på.
Ja, det er jeg ikke sikker på, faktisk.
Alt blir jo sett på da.
Alt blir jo sett på.
Det er jo liksom utgangspunktet for VAR.
Ikke sant, ja.
Det er bare at vi ikke vet om det blir sett på, på en måte.
Nettopp, vi får ikke bildene.
Nei, hvis ikke han blåser.
Nei.
Men det var jo ikke straffe. Det er fasit.
Nei, jeg mener at det ikke er straffe,
ja.
Så det, og jeg tenkte det med en gang. Men så tenkte jeg, er det noe jeg har misforstått her? Fordi, men det var jo en sånn Balbuena-variant.
Det var jo det var. Mm. Altså at det er en fullføring av en fot som treffer en ball, som egentlig gjør at det treffer en annen fot, eller et lår, eller hva det skulle være da. Så hvis men sånne
man,
ting skal
man
bli...
Man føler seg, det jeg så på, så følte jeg meg litt gammeldags, som mente ikke var straffe.
Ja, jeg gjør. Og spesielt når jeg hører Brede Hangeland sitte og liksom rope at det er selvfølgelig ikke straffe, for han er jo en old school, selv spilt fotball og vært forsvarsspiller, så selvfølgelig skal ikke han mene at det er straffe, men jeg er jo egentlig enig med han da, hvis det skal bli straffe i det du liksom... Ja, men Hangeland i studio, ikke...
Nei, fordi at, ja, så jeg følte meg litt gammeldags, så det derfor var jeg ikke sånn på Twitter, så bøtte jeg ikke straffe, liksom. Holdt meg unna den.
Ja.
Men så fikk vi bekreftelse på at det ikke var straffet, og jeg tenkte, ja, da er det sånn reglene er.
Det er litt kult med saftige taklinger, da. Altså, at det fortsatt er en ting, og at det skal være lov.
Ja.
Det er jo bare at han faller hissig, på en måte. Ikke sånn at han kaster seg noe sånt, men det er jo et sammenstøt.
Ja.
Men det skal det jo være når du møter Erik Bailly. Ja. Tenker jeg.
Ja, men du har jo ikke lov til å gå inn sånn at det er farlig spill.
Å, nei, nei.
Og du har ikke lov til å gå for voldsomt inn. Nei. Da har du ikke noe å si om du treffer ball eller ikke.
På ingen måte.
Så det er vel der den er på en måte litt på kanten, fordi han går jo på en måte, altså han går jo ikke inn med knottene, men det er ikke så langt unna.
Nei.
Så det blir en sånn avveining da, men jeg synes jo de landet på rette siden.
Det synes jeg
også. Heldigvis.
Var det ikke en hen-situasjon også?
Jo, det var vel også...
Var det før?
Etter? Ja, sammen sitt glemte vel den da. I...
ja, men det var det, det stemmer det. Det var jo en, et innlegg som går, det er vel også Bailly som...
Nei, det er Bissaka, det... tror jeg.
Oh, ja.
Eller er det Bailly?
Er det ikke McTominay som står... Og den hens-situasjonen,
ja, ja, som sant. Også ble snakket litt om rundt rødvin hos meg.
Ja,
at, det, at tidligere i sesongen så kunne det ha blitt straffespark.
Da hadde det vært straffespark.
Da hadde det vært straffespark.
Hvis du husker den Lindeløv-varianten, var det mot Burnley eller noe sånt nå? Eller?
Jo, det tror jeg det var.
Ja, hvordan? Det var helt lattelig.
Tullet,
det er vel der de har gjort om til at hvis den går via din egen kroppsdel opp i din egen hånd,
det også.
Så skal det ikke blåses lenger, hvis nok da.
Ja.
Kan vi skal bare lage en egen sånn var-podcast?
Så ja, det, det, det er jo nå tilpasser man jo ikke reglene etter hva som er best for fotball. Man tilpasser jo reglene for hva som er mest kompatibel med var.
Ja, ja.
Og det er jo veldig rar utvikling på fotballen.
Ja.
Vi har jo fått en million regelendringer, og ikke minst folk som mener at andre regler burde forandres. En enorm regeldiskusjon de siste årene som vi ikke hadde før.
Ja, ja.
Fordi at det skal være mulig å... og vare det.
Før så var jo regler noe man tok opp i en sånn, nei, nå har vi ikke så mye annet å snakke om, det har vært gøy å snakke litt om regler, kanskje. Altså,
ja,
nå...
altså, før har regler vært håndhevet med skjønn, og i temperaturen av en kamp, og med alle disse her andre faktorene.
Og med en som avgjør, da.
Ja, og som blir vanskelig når du skal ha ting i saktefilm og fortfilm og fra siden og bortover, så blir det vanskelig å finne en linje som man har, helt ærlig, hatt en bra praktisering av i 100 år.
Ja, jeg tenker jo nesten noen ganger sånn at er egentlig liksom slow motion måten å gjøre det på? Fordi du får jo egentlig ikke et realistisk, altså du ser jo akkurat hva som har skjedd, men det er jo ikke det realistiske synet på det du får.
Nei.
Fordi det skjer jo i vanlig tempo.
Absolutt.
På en måte, og det er ofte så ser det mye verre ut når man ser den slow motion. Men jeg vet ikke, var er vel noe vi ikke
eneste
kommer til å bli kvitt med det første?
Eneste var kunne gjort fra FA-finalen 91, for da hadde de vist ut gasset på den første taklingen.
Ja.
Og da sluppet og fått, fått den skaden på den andre.
Ja, det stemmer det.
Ja.
Om det hadde vært var, det er jo, det hadde det sikkert også, det er, man har jo allerede begynt å gå tilbake i historien og annullere mål som har blitt skåret, sånne vakre mål, Van Basten sitt mål offside for eksempel, sånne ting.
Nei, det har jeg sett.
Jeg tror ikke det var det, altså.
Nei,
men
tenk, men alle de 30 Van Persie mot Aston Villa hadde blitt avblåst.
Ja.
Alle tre, det er jeg helt sikker på.
Også den lange fra Rooney,
den er også offside.
Det var slepper skulderen og på hel volley, og den tror jeg hadde vært offside.
Armhul offside, liksom. Uff.
Så jeg tror alle de tre i den fantastiske Aston Villa-kampen med siste ligamesterskap til Manchester United hadde blitt annullert.
Ja.
De tre fineste målene. Det er en sånn kamp jeg tror alle United-supporter vil alltid huske.
For jeg var der.
Altid.
Ja. Så...
Og de sosiale medieavdelingen til Manchester United elsker den kampen.
Ja, ja.
Så fort det er litt sånn dårlig tid, vi slenger ut det på Twitter, blir god stemning.
Så jeg skal ikke si 100%, men jeg tror det når man ser at alle tre hadde ryke.
Ja, fy fader.
Ellers så synes jeg jo at Dean Henderson har en ok match mot Liverpool, selv om han slipper til slutt inn 4 mål, men han redder ganske mye også.
Men er det ikke rart det som skjer helt til slutt der, med Salah?
Jo, men, altså, han gir noe i hele hjørnet.
Jeg tror jeg også kunne satt den for 20 år siden. Fordi altså, han får virkelig hele hjørnet.
Ja, og det er favoritthjørnet til Salah.
Ja, altså, det er det stedet han skal sette den. Altså, alle FIFA-spillere vet også akkurat hvordan de ville satt den. Det er, liksom
det er nesten så jeg føler at han skal prøve. Altså, at det er sånn, jeg gir deg hjørnet nå, fordi da slenger jeg med det. Eller, fordi du skyter jo alltid der, liksom. Og så har han en slags plan, men det har han ikke, for han skyter der, så er det sånn, å nei, han...
Men han var så utrolig Dean Henderson, som han er på sitt beste, gjennom store deler av kampen, aggressiv, ute, og gjør målet lite og alt det der. Og så føler jeg at han gjør det nøyaktig motsatt i akkurat den avgjørende situasjonen.
Ja, han gjør det.
Ja. Man blir usikker på omgivelsene sine, eller jeg vet ikke.
Jeg hadde mistet huet, så jeg hadde ikke satt den.
Nei.
På noe som er siste punkt i livet mitt.
Nei, altså, det hadde jo åpenbart ikke jeg heller.
Blåsen langt opp.
Jeg kan min gamle skjeitrener skrive den på at den hadde ikke jeg satt.
Det er i hvert fall Diogo Jota, som jeg har faktisk skjønt at egentlig bare heter Diogo Jod. Altså at Jota, det er Jod på portugisisk, så vidt jeg har skjønt.
Er det?
Ja, så det er liksom bare akkurat som Jay-Z da, at du skriver ut bokstaven på en måte. For han heter vel egentlig Diogo José Gruber, et eller annet, da Silva.
Ja.
Hva vi lærer.
Hva vi lærer. Han herflikker jo inn 1-1 til det her til slutt, og da er det jo Phillips, som også var bort på Uniteds mål, som får en assist.
Redemption.
Redemption, ja. Dette også er jo etter en corner, så United...
Slapp inn 2 dødballmål på tidligere her,
ja. Ja. Der er det, der sliter de så kraftig, altså.
Ja, det er tullet, ja. Det er null... kontroll.
Ja.
Det er jo like, dette har vi snakket om mange ganger i dette studio, den ja. Her paniske tilnærmingen til dødballer.
Ja, og dette her er jo riktig nok uten Harry Maguire, som jo skal på en måte være den som rydder opp i dette, men det har også vært sånn med han, ja. I mange tilfeller.
Har det.
Så jeg vet ikke helt hva man... Det er vel snakk om noe dødballtrening da, som skal gjøres, men...
Ja, bare for å ta den, Manchester City ansatte jo dødball en ny setpiece coach fra Brentford, hentet Brentford, og gikk jo fra ikke skåret et eneste mål på dødball, slippe inn god porsjon av dødballene, målet sin på dødball. Denne sesongen så har de sluppet inn 3 dødballmål, skåret 12, som er fjerde best.
Oi, ja,
ikke sant.
Så de funker å trene, ja.
Ja, og Liverpool ansatte innkasttrener. Jeg har fått masse betalt for den delen av spillet.
Ja.
Det er ikke, alt er ikke tilfeldigheter her i livet, så det går definitivt an å forbedre alle aspekter.
Jeg synes innkastedelen er så kul, at de har gjort det, og faktisk fått en gevinst av det.
At det er jo den dødballen der flest av i kampen, er jo innkast, så man burde jo være ok der også.
Og sånne stillestående innkast uten bevegelser, det er kanskje kjedeligste jeg vet om. Altså lag som åpenbart ikke har en plan på det, og det to spillere som loffer litt rundt, og så skal Bisaka gå 20 meter opp og ned. Jeg vet ikke, det er grusomt. Ansett gjerne en innkasttrener. Hent han der fra Liverpool. Det er
supert. Få inn han. Og så presser egentlig Liverpool på ganske kraftig etter det målet, for at der, egentlig nesten fra der og ut, så er vel Liverpool kanskje nesten best i den matchen her, føler jeg. United er ok i starten, mister taket ganske kjapt der. Og så er det liksom sånne typiske ting som er nesten det verste man kan se som supporter i denne delen av sesongen, er sånne ting som når Bruno ligger nede med skade, og sånne situasjoner er det mange av i den matchen her.
Og den der armen opp, for å signalisere at dette er skikkelig vondt.
Dette er skikkelig vondt.
Ja, nå tuller jeg ikke engang.
Så står han oppe med grimaser i en 2 sekunder etterpå, selvfølgelig. For han er jo tross alt portugiser, denne mannen. Men uansett, de får jo også et mål rett før pause Liverpool, som på en måte gjør at jeg går fra å egentlig ha en sånn ok følelse rundt den matchen til å tenke sånn, nei, nå taper jo United denne kampen. Firmino som header inn 2-1 rett før pause, nok et dødball, eller en dødball, frispark fra Alexander Arnold.
Perfekt slott.
Ja, det er
den. Den er så utrolig bra slott.
Ja. Og da er Firmino tilbake, han har jo ikke skårt på en stund, og skårer vel aldri mot United nesten, så...
Første gang han skårer mot United?
Ja. Ja, det stemmer nok det.
Det ble sagt høyt, i hvert fall.
Ja, ikke sant?
Da, vi stoler på Alsak.
Da stoler vi på
Alsak. Det må
vi
gjøre.
Og da er det pause da. United ligger under 2-1, og så starter det jo helt horribelt også når andre gang sparker i gang. Der er Fred med en grusom feilpassning, rett og slett.
Ja, han har noen av de.
Han har litt for mange av de. Han hadde flere i går.
Ja.
Det er liksom, det blir ikke sånn direkte straffa for, fordi de får tilbake ballen, men da driver Shaw og surrer, som også har vært en spiller som har vært i veldig god form, mister litt konsentrasjonen, det ender med at Alexander Arnold skyter og Firmino skårer igjen, 1-3.
Ja, absolutt alt som skjedde før det 1-3-målet så panisk ut.
Ja.
Absolutt alt, altså det var bare surr.
Ja.
Og det, måtte, det så ut som det ville ende med mål.
Og det er det etter 15 minutter hvilepause, og så er det spilt 1 minutt andre omgang omtrent.
Ja.
Når det er så... Altså, jeg føler at hodet er i hvert fall ikke det som burde ha mistet det da.
Nei.
På en måte.
Nei, United gikk jo til den andre gangen veldig... Altså, nå skjer jo dette med en gang da.
Ja.
Men jeg trodde virkelig at de skulle være påskrudd. Det så jeg for meg. Og så er Fred... Han er jo liksom Fred på sitt verste.
Ja.
Fra starten. Og det er egentlig urovekkende for Solskjær. Nå tror jeg kanskje ikke at Fred er den midtbanespilleren som kommer til å bli satset på.
Han har blitt bedre og bedre.
Han har blitt bedre og bedre.
Jeg synes han har vokst veldig,
enormt,
veldig
i rollen. Altså. Men der han startet, det var ganske lavt nivå.
Det var det.
Det var lavt nivå, og selv nå hvor han faktisk har blitt en sentral brikke og gjør enormt mye bra, jeg tror det var Dini som sa det, at alle vet at Fred vil miste ballen 2-3 ganger i løpet av en kamp i en ganske farlig posisjon. Og de er tett opp igjen. Og det gjør han. Noen ganger så har han sånn trebeintørt. Så det ser ut som han er litt sånn vaksinert mot å ha ballen nærmest seg, så blir det farlige situasjoner. Som i går.
Ja, det gjorde det. Og der er det på en måte litt sånn, det var litt sånn uopprettelig skade i den kampen på 1-3 rett etter pause der. Da var ikke mye igjen i Manchester United. Altså. Kjører Liverpool på litt mer, og Shota har en stanga der. Og etter hvert så kommer Mason Greenwood inn for Fred for å få på litt kraft fremover der. Og det, altså, det er jo ikke nødvendigvis det at det er Mason Greenwood som gjør det, men de kommer jo litt tilbake i kampen igjen da, etter hvert her. En veldig god kontering etter 67 minutter. Bruno med en litt sånn, en flikk som jeg ikke har sett før, fordi han han flikker med undersiden av foten. Så, ja. Så har du sett det. Det ser ut som han egentlig prøver å kanskje hoppe over ballen, men så treffer han med knottene, så det bare...
Det var akkurat det han prøvde på.
Ja, perfekt liten flikk, liksom.
Det kommer han til å si, i hvert fall.
Kan han... Skal du ikke se bort fra det,
Nei, nei.
Fy fader, han er god.
Du vet jo aldri, det kan gå til han prøvde på det der.
Absolutt.
Hvem vet. Cavani spiller igjennom Rashford, som kontrollert setter inn 3-2. Hans 50. mål på Old Trafford. For Marcus Rashford, som også har vært i ganske dårlig form og ikke skårt på en stund.
Synes det var noe litt sånn solskjær over den avslutningen.
Det var det.
Jeg er en litt mer uvørende. Rashford ville nok skutt en rett på keeper, eller gått for styrke. Eller... Mm. Det var noe med den der litt sånn pirket avslutningen. Han får den ned i hjørnet der.
En solskjær Mason Greenwood-avslutning.
Ja, en solskjær Mason Greenwood-variant.
Mm. Og godt for Rashford, som jo har måttet spille veldig mye på høyre sida. Nå var det jo også sånn kampen startet. Han gikk jo opp på venstre etter hvert, så vidt jeg kan huske, men Pogba startet vel ute til venstre. Mm. Hva tenker du om det, Kasper, å se Rashford på høyre sida når han er åpenbart er best på venstre sida?
Ja, men det nå er vi jo liksom på den tida av sesongen med tett kampprogram og alt mulig sånn at ting blir liksom ikke helt...
Perfekt,
nei. Nei, det kommer. Blir en del ære varianter hit og dit. Ja. Så jeg tror ikke man skal legge så mye mer i det, jeg tror.
Men han har spilt mye der, nesten litt sånn systematisk på høyrekanten.
Men jeg tror det er viktig nå bare pause EM... Ja. Slapp av strand.
Ny sesong.
Ikke dra til Mykonos.
Ikke dra til Mykonos.
Og så...
Og Mason Greenwood, hold deg unna Phil Foden selvfølgelig, det har vi snakket om før.
Ja, definitivt. Så alt som er dårlig påvirkning for andre, det må man unngå.
Ja.
Så, men ja. Så jeg blir veldig spent på å se når alt blir, når ting blir tilnærmet normalt igjen da.
Mm.
Og man får en ordentlig oppkjøring fra de forskjellige lagene og sånt. Og jeg håper jo da, og det er for Manchester Uniteds del at det ikke blir for mye Dubai, Australia, USA, Singapore og så tilbake. At man, jeg tror de aller fleste nå trenger ordentlig slapp av og ordentlig en sesongoppkjøring hvor det sportslige står i fokus da.
Jeg håper de skjønner det, og også på grunn av, kanskje det begrenser seg selv på grunn av pandemi, man kan jo nesten håpe at man slipper de der turnéene rundt omkring i hele Asia.
De elsker jo å dra til Australia da, og Australia har det jo kjempegreit som dagen, så det, kanskje de drar dit.
Ja. Australia er det beste i verden nesten.
Ja. Ja.
Men nå er jeg litt usikker, men United pleier vel å ha annonsert sommerturnéen sin allerede nå, og de drar jo ikke på en sånn der verdensomspennende turen, det kan jeg ikke se for meg at de gjør.
Ja, for nå er tiden inne for å ta de sanddynene på steppene i Skottland.
Ja, det
er
det.
Ja, være sammen liksom tre uker uten tidsforskjell og trene sammen.
Ja.
Få golfa litt innimellom og litt sånn, og lade batterier samtidig som man trener og
de har jo fasiliteter. Altså, ja, ja. De kan fint, jeg har sett at de koser seg i basseng i Manchester også, så jeg tror de kan bli der. Fokusere på fysisk opptrening, for det kommer til å bli nødvendig etter denne sesongen her.
Ja, og hvile, ikke minst, som hvile, du har nevnt.
Mentalt overskudd, tror jeg.
Ja.
Ja.
Og det kan du hende de trenger.
Nei, rett fra Europa-legefinalen til EM-oppkjøring.
Ja.
Det er ikke... Det er null pause.
Mm. Ja, alt er jo allerede på overtid, på en måte. Sesongen er jo på overtid allerede, så da blir det jo sånn. Det ender jo da 4-2 til Liverpool etter at Salah skårer på slutten, det målet har vi allerede snakket om. Rashford bommer alene med keeper helt på overtid, uten at det hadde så veldig mye å si. Og så er det da to kamper igjen av Premier League. United har 70 poeng, 4 mer enn Leicester. Ligger jo da på andre plass. Topp 4 er jo sikret. Fulham hjemme og Wolves borte er det som gjenstår. Mm. Og da er det jo for United-sporter kanskje litt gøy å se om de kan klare å gå gjennom hele sesongen, eller Premier League-sesongen, ubeseiret på bortebane da. En liten Wolves-seier.
Det er to kamper fra rekord. En kamp, eller to?
Ja, det vet jeg ikke.
En kamp fra rekord.
Fra rekord,
tror jeg. En fra rekord, da. Ja. Og da snakker vi fra 1888, ikke fra 1992.
Ja, ikke sant. En ekte rekord.
Ja, Manchester City er ferdig med å ta rekorden på antall vunnet borteseier på rad, mens Manchester United med rekorden for antall borteseier på rad uten tap. Så det forteller jo litt om at publikum ikke har vært i stedet
også,
kanskje.
Det tror jeg også har
utrolig imponerende, da.
Uansett.
Ja, det er det jo i hvert fall når man ser den måten de har gjort det på, for nesten alt er jo comebacks. Og det krever jo en egen mental styrke å klare å gjøre det gang på gang på gang.
Men nå er det vel en gang sånn at uansett hvordan de to siste kampene går, så vil Solskjaer kunne se tilbake på progress. At det har vært fremgang.
Absolutt.
Og han ser det i mer enn bare poeng, tenker jeg. Og bortekamper uten tap, det er ting som begynner å sette seg.
Mm.
Så nå har han virkelig ting å bygge på.
Hva tenker du om det, Kasper, hvis man skal se på utgangspunktet som er nå, da, la oss si at nå er sesongen over, det kommer ikke noen langtidsskader eller noe sånt før det er ferdig. Og så ser man på Manchester City da, det ser jo bra ut det. Du ser på Liverpool, Chelsea som har begynt å imponere. Og så ser du på Manchester United og Ole Gunnar Solskjærs tropp.
Ja, det snakker litt med United ennå om det, det også. Jeg veldig, veldig usikker på det. Manchester City er et testode foran. Det er det liten tvil om, men samtidig har de også vist tidligere at de kan bli... De kan bli mette de også.
Ja.
Så de trenger noe som kan revitalisere dem for hver sesong. Manchester City også, Liverpool, får tilbake Van Dijk og har hatt enorme skadeproblemer, og ikke bare det at de har mistet midtstoppere, men de har mistet Fabinho på midtbanen og han har spilt stopper, de har mistet Henderson til skade og sånn også, så de kommer til å bli mye bedre de også.
Ja.
Chelsea ser enormt sterk ut under Tuchel, det er ikke tvil om, så det blir et råttere, så det er ikke gitt at Manchester United skal utfordre om ligatittel, og det er heller ikke gitt at de skal bli nummer to neste sesong, men at de er på et helt annet sted nå enn det de var for ikke så lenge siden, det synes jeg heller ikke det er noe som helst tvil om.
Nei.
Og det lover godt. Og så blir det spennende å se hva de klarer å hente av spillere og sånt nå, for det er jo bredden som er Manchester Citys aller største forse akkurat nå. De har to lag som begge hadde kjempet om og antageligvis vunnet ligaen.
Det er helt sykt.
Det er helt sykt.
Ja. Og kanskje spesielt i bakre rekker der, så har de så mye å by på.
Når de kjører reservelaget sitt, så tenker du, hæ? Skulle de toppe laget nå?
Ja.
Og så ser du på benken og så bare, nei, det har de ikke gjort.
Nei.
De kjører reservelaget her, faktisk.
Ja.
Ja, så det er helt spesielt, og det har jo vært, når de har vært med alle de turneringene de har vært, det har vært korona, det har vært liksom alle tingene, så har det har vært den største veksten de har dratt på. Ja. De har hatt to lag.
Ja, og når du først snakker om det, så er det en god overgang til å snakke om noen av de ryktene som er rundt overganger til United. Det kan jo begynne med at Cavani har skrevet en ny kontrakt frem til sommeren 2022, og det er vel fint, tenker jeg. Det er jo ingenting å tape på det. Han koster jo så å si ingenting, og er en verdensklasse spiss når han er det.
Det hadde vi ikke, det sa vi ikke for et par måneder siden.
Nei.
Før han begynte å score da. Nå ser du at han er jo fortsatt en fantastisk spiller, og vil være utrolig god for Greenwood og gutta, tror jeg, å følge med på.
Det er vel noen som har lurer på om det kan gjøre at det ikke da blir satset på en yngre nier i United, at ikke de henter inn en, altså en
fram... Har de en yngre nier?
Nei, men altså at det skal hentes da. At Cavani liksom på en måte tar da den plassen, så det ikke satses da på et annet kjøp eventuelt, men det er jo bare spekulasjoner. Harry Kane er jo også i ryktespalten han, koblet til Manchester United, The Sun som har skrevet mye om det selvfølgelig. Først så hadde de jo, eller så, ja, hva skal man si, så det ut som at de mente at dette kunne skje. Nå er de skeptiske igjen. Nå tror de at Kane blir i Tottenham hvis ikke City blar opp 150 millioner pund.
Men det er greia med Harry Kane, at han har to valg. Enten bli i Tottenham, håpe at de vinner om, men uansett ende opp med statue utenfor stadion. Være helt der for evig tid. Ellers så er det jeg vil vinne titler, og troféer, det vil jeg ha før jeg legger opp, så da må jeg dra et sted. Og da vil jeg nå dra et sted hvor det er garantert, og selv om sjansen er større i Manchester United enn i Tottenham, så er det på ingen måte garantert.
Nei.
Manchester City, så får du, kommer det med trofégarantien. Så derfor så vil jeg tenke at det er veldig ulogisk for Harry Kane å dra til Manchester United. For da er det nok, da henger det nok høyere å få statue og kanskje vinne noe med Tottenham. Selv om sjansen er mindre. Så jeg tror kan vi dra bare for å øke sjansene litt.
Nei, en annen ting som jeg også har tenkt på,
da må vi så få veldig mye penger der snakket om.
Ja, en annen ting som jeg også har tenkt på, nå vet jeg ikke hvor mye de har å si for fotballspillere sånn sett, men Manchester United er jo et sånt lag som hvis man går dit, spesielt da fra, selvfølgelig fra liksom City og Arsenal og Chelsea og så videre, men også fra Tottenham, så har du gått til Manchester United på en måte. Det er litt sånn, du gikk til fienden vår for noe dritt, nå er ikke du legende her lenger. Går du til City, ingen av de samme følelsene. Selv om de er en større utfordring nå, så er det...
Jeg bortsett fra Adebayor.
Ja. Men det er fordi han var Manuel Adebayor, da.
Jeg synes jeg ser Kane ta den 60 meters veien.
Det var jo helt nydelig en gang jeg var på Emirates, og så Tottenham mot Arsenal. Så spilte jo Adebayor for Tottenham, da, og skårte mot Arsenal, selvfølgelig. Og hopper da over reklameskiltene bort til der jeg sitter, som er rett bak mål. Og jeg sitter ved siden av en fyr som da har Gunners tatovert på halsen på begge sider. Altså kanoner på begge sider, han er så Arsenal-supporter. Så han tar telefonen sin og hiver den på Emmanuel Adebayor, for han er så sur for at han står der og surrer. Og så ser du bare telefonen skår i 1000 knas etter å ha truffet Adebayor på kneet eller noe sånt. Og så blir målet annullert.
Ja, de gjorde det.
Ja, og han blir så sykt. Fucking wasn't even a goal, my fucking phone! Og begynner å rope til vakta, give me my fucking phone! Og vakta går og plukker opp alle bitene og gir tilbake til han. Men det var et godt øyeblikk i engelsk fotball.
Det er et godt øyeblikk i engelsk fotball.
Det er det vi savner.
Ja. Det er sånne ting vi faktisk savner nå.
Mobilkasting.
Ellers så på stoppeplass.
Men i Spania så er det sånn at de selger kasserte mobiler, gjør det ikke det?
Jo, jeg tror det.
Utanfor? Hæ? Som du kan hate og kaste. Det tror jeg har lest og sett at der står det gateselger som selger kasserte telefoner. Så her har du en telefon å kaste,
det er fantastisk!
For et marked.
Ja, for det er den ene tingen du kan få med deg inn. Nei, og ikke flasker heller.
Det er gründeri, dere vi ikke ser nok av i Norge.
Ordentlig gründervirksomhet.
Ja, ordentlig gründervirksomhet. Det har jeg lyst til å se Preben og Johan prøve seg på.
For en forretningsidé det er, det er helt fantastisk. Ellers så er det nå Jules Koundé som har begynt å dukke opp som et stopperykte hos Manchester United. Sevilla-stopperen, en av de 200 gode franske unge stopperne som finnes nå. Der er det vel bare å plukke, føles det ut som nesten, blant de gutta der.
Men så fikk jo bare gi ny kontrakt nå da.
Det gjorde han.
Ja.
Ganske nylig.
Ja.
Så jeg vet ikke helt hva det er et signal. Altså, det er jo en kjempegod stopper i Erik Bailly.
Ja da, et eller annet sted inne der.
Et eller annet sted inne der, på litt spesielle dager.
Ja.
Jeg har jo sett han spille som en verdensklassestopper, og så har jeg også sett han spille som... Nei.
Men spørsmålet også er, så lenge du har et så etablert stoppepar som Manchester United har nå, om man har en Bailly som du sier er en fantastisk stopper inni der et eller annet sted, som er komfortabel med et tredje eller fjerde valg. Hvis du skal hente en Koundé eller noe andre, så må du også hente stoppere som på en måte ikke lager krøll hvis de ikke spiller.
Det er,
det er, det er en veldig vanskelig balanse.
Jeg tror heller aldri Bailly blir den stopperen hvis han ikke spiller fast.
Nei,
da blir det surr hver gang.
Å ha han som en tredje valg, fjerde valg, og han er fornøyd med det, er jo veldig bra for et lag.
Ja.
Det er super, men han vil jo også antageligvis havne bak Lindeløf da, i køen.
Ja, hvis de får henne nyen.
Om de henter sine nye stjernemakker til Maguire.
Ja.
Så det vil jo bli lite spilletid på Bailly, men han må vel ha fått noen forsikringer eller noen signaler da, for å skrive under en ny
treårskontrakt,
hvis det var det det var.
Det vil jeg jo tro.
Ja.
Og så har det begynt å gå noen rykter om Marcos Llorente, Atletico Madrid sin midtbanespiller, en ganske sånn allsidig type, kan spille spiss, kan spille ving, kan spille midtbane både dypt og offensivt og sentralt, ganske kvikk spiller. En som jeg har litt sånn sansen for, uten å ha sett han alt for mye. 68 millioner pund er det ryktet som er da fra The Mirror. Så det er det som er i ryktespaltene.
Det var jo også Sancho forrige uke i Bild, eller fra Tyskland, og den forsvinner jo ikke, den heller.
Nei.
Og da kommer vi litt tilbake til det med Harry Kane, at jeg ser det ikke på som helt usannsynlig å investere i Sancho og fase Greenwood inn som den unge nieren United ikke har da. Selv om Solskjaer snakket om at han da man blir litt tøffere da. Han har så pent ansikt, tror han sa. Og faktisk var han var litt usikker om Greenwood var villig til å ødelegge det da, for å kaste seg inn i...
Det tror jeg han er.
Ja. Det er en god gammel
Ewan Roberts variant.
Ja. Styggere fjes, jo bedre spiss.
Jeg har funnet Greenwood sin TikTok, og der er det ikke mye stygge fjes altså. Nei, det er han rimelig opptatt av, tror jeg. Så kanskje Solskjaer har et poeng, jeg vet ikke. Men jeg ser på det som et alternativ, for jeg tror den høyre kanten må forsterkes.
Da vil det jo bli betraktelig mindre spilletid på Greenwood, vil jeg tro da. Altså sånn, jeg vil jo tro at Cavani i hvert fall starter sesongen som en nier, siden Greenwood ikke er en ordentlig nier ennå. På en måte, gitt at Sancho er inne på høyresiden.
Kan det bli litt sånn der Jedi Apprentice-ting da? De kan veksle litt gjennom sesongen.
Ja, jeg snakket litt om det, og det var liksom Cavani som hadde lært Mason Greenwood og Stuphead, og det har vært, som Solskjær snakket om etter den scoringen til Greenwood, så det har vært en liten sånn greie det, at han skal gå skolen under Cavani.
Jeg mener Solskjær sa etter Leicester, om det var det, han sa noe av at vi vet ikke hvor mange kamper vi får ut av Cavani, men det er jo fantastisk at han er med videre. Så jeg kan se for meg at han er også tiltekt en lærer.
Definitivt.
Og det er jo, du får ikke mange bedre lærere. Zlatan var jo sånn type, men jeg ser for meg at Cavani er litt mer pedagogisk. en sånn typisk
ting, det kan jeg kanskje se for meg.
Hæ, Zlatan må være kjempepedagog.
Tenk deg det å skulle gå inn og lære noe av Zlatan, liksom det er...
Så der vi har vikar i dag, og så kommer han igjen.
Dagens vikar er Zlatan Ibrahimovic.
Skal lære det blokkfløyte.
Men hvis du skal se på det Manchester United-troppen som er nå, Kasper, hvor ville du ha puttet pengene dine? Altså, hvilken posisjon da? For det er jo noe vi United-supporter diskuterer mye.
Ja, nei, men det er jo det som er med lag som Manchester United, lag, de beste lagene, det er jo de som er vanskeligst å forsterke selvsagt også, så det, Men og da er på en måte den potten av spillere man kan hente er utrolig liten da.
Ja.
Mm. Og det, der ligger Manchester United litt nå, hvor de har et lag som når det fungerer, så fungerer det veldig bra. Og det liksom, Pogba jo, hva skjer med Pogba fremover? For når Mino Raiola ikke ringer et par dager før kamp, så er han veldig god.
Mm.
Og det nesten viktigere å få man det beste ut av Pogba. Så kan man nesten ikke kjøpe en spiller som bedre enn Pogba i den posisjonen. Nei. I verden.
Nei.
Så det litt det handler om, da. Og klarer man å få en verdensklasse midtstopper? Men man betalte 80 millioner pund for Harry Maguire. Det skal liksom være verdensklasse midtstopper, det da.
Mm, det
og da viser at han viktig, men ja, så det midtbanespiller, og så er det jo liksom, hadde man fått Harry Kane, Erling Braut Haaland, tror jeg hadde passet perfekt inn i Manchester United.
Ja.
På alle mulige måter, så det hadde jo vært.
Det hadde jo selvfølgelig, det er jo drømmen for veldig mange
fotballag. Jeg elsker at det navnet bare blir nevnt, og så kommer det sånn erotisk grint.
Ja, du hører. Så han hadde jo en rimelig grei finale i går også.
Ja, han hadde det. En ok fotballspiller. Han så ut som en guttespiller.
Han gjorde det.
Vekter.
Ja. Men ja, jeg bare har på en måte lagt det bort allerede, for det første fordi det er for vondt å drømme om til at det ikke skal oppfylles, ja. Og for det andre fordi jeg rett og slett ikke har tro på at det er realistisk. Jeg tror det blir for dyr, rett og slett, og han har klubber som er mer ettertraktet å spille for, rett og slett, enn Manchester United, som er over på lista hans, vil jeg tro.
Og Temo Pukki, det blir for urealistisk igjen, så.
Ja. Det går jo ikke, det, jo, det har de gitt opp for lengst. Ja, nei, men ok, det blir veldig spennende. Nå er det altså 18. mai klokka 19 hjemme mot Fulham, som er neste kamp for Manchester United, og så ser vi jo frem mot Europa-liga-finalen, som jo er på en måte det som skal avslutte denne sesongen da, for Manchester United med litt stil, kanskje. Hoppe på et lite trofé til Ole Gunnar Solskjær. Kasper Wikestad, Anders Serener, tusen takk for besøket, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.